Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 24-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Demak, bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbek qochqini Nabi Sultonov O'zbekistonga qaytarilmaydigan bo'ldi.
Rossiya hukumatı O'zbekiston hukumatiga ko'maklashyapti.
Ishsiz qolib vataniga qaytayotgan mardikorlar haqida hikoyalar. 600 vobkentlik Rossiyadan uyiga qaytdi. Turkiyada o'zbek tilida ham eshitish beradigan telekanal ish boshladi.
TRT Avaz kanali kecha o'z faoliyatini boshladi.
Tojikistonning Xatlon viloyatida silga chalinganlar ko'paydi. Eshitirishimiz oxiridan esa jamiyat va qonun hamda 4-chi hokimiyat eshitirishlari o'rin oldi. Bu lavha va xabarlarga o'tishdan oldin, demak, xabarlar bilan tanishamiz. Xabarchimizga so'z navbatini beramiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eng asosiy xabarlar qisqa satrlarda. Qo'shma Shtatlar Qarshixonobod havo bazasiga qaytish harakatidami? Euroishanet internet nashrining AQShdagi diplomatik manbalarga tayanib xabar berishicha, Washington markaziy osiyoning ikki davlati, O'zbekiston va Turkmaniston bilan harbiy baza ochish masalasida muzokaralar olib bormoqda. AQSh moliya vazirligi muammoga duch kelayotgan mamlakat banklarini qutqarishga oid hukumat rejasini oshkor qilish ortidan dunyo fond birjalarida keskin o'sish qayd etildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukraina gaz transport tizimini qayta isloq qilish borasida Yevropa ittifoqi va Kiyev rasmiylari ma'qullagan rejani tanqid ostiga oldi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil davomida jahon bo'ylab mahkumlarni qatl etish hollari ayniqsa ko'paygan. Qo'shma Shtatlar Qarshixonobod havo bazasiga qaytish harakatidami? Euroishanet internet nashrining AQShdagi diplomatik manbalarga tayanib xabar berishicha, Washington Markaziy Osiyoning ikki davlati, O'zbekiston va Turkmaniston bilan harbiy baza ochish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Agar O'zbekiston bilan kelishuv erishilsa, Amerika kuchlari O'zbekiston janubidagi K2 Qarshixonobod havo bazasiga qaytishi mumkinligini aytgan AQShdagi diplomatik manba. Ammo hozircha bu xabar Washington va Toshkent tarafidan rasman tasdiqlanmagan. Eslatib o'tamiz, 2005-yil Andijon voqealari ortidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xonoboddan AQSh harbiy bazasini chiqarib yuborishga qaror qilgandi va buni bazaning mintaqa ekologiyasi va atrof muhitga zarar yetkazayotgani bilan izohlagandi. Yaqinda esa Qirg'iziston AQSh tomoni bilan Manasdan foydalanish uchun to'lanayotgan ijara haqqini oshirish borasida hech qanday murosaga erishilmagach, amerikaliklar tasarrufida bo'lgan bu harbiy bazani yopishga qaror qilgan edi. AQSh moliya vazirligi muammoga duch kelayotgan mamlakat banklarini qutqarishga oid hukumat rejasini oshkor qilish ortidan dunyo fond birjalarida keskin o'sish qayd etildi. Amerika biznesi faolligini ko'rsatuvchi Dow Jones indeksi 6% ko'tarilgan. Shuningdek, Yevropa va Osiyo birjalarida ham jonlanish kuzatildi. AQSh hukumati e'lon qilgan reja davlat xususiy sarmoya dasturi orqali banklarning kasod bo'lishiga olib kelayotgan qimmatbaho qog'ozlarni sotib olishni nazarda tutadi. Birinchi bosqichdayoq banklarning 500 milliard dollarlik muammoli aktivlari davlat tarafidan sotib olinishi mumkinligi aytilayotir. Keyinchalik bu raqam 1 trillion dollargacha yetishi mumkinligi aytilayotir. AQSh prezidenti Barak Obama ushbu reja aholiga kredit berish qayta yo'lga qo'yilishi uchun yordam berishiga umid bildirdi.
We believe that this is one more element.
Bizningcha bu aholiga kredit berishni qayta yo'lga qo'yish uchun ko'rilayotgan yana bir muhim favqulodda choradir. Albatta, bir kecha kunduzda amalga oshmaydi bu. Moliya tizimimiz hali ham zaif, lekin to'g'ri yo'ldan boryapmiz degan ishonchdamiz, dedi Barak Obama. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukraina gaz transport tizimini qayta isloq qilish borasida Yevropa ittifoqi va Kiyev rasmiylari ma'qullagan rejani tanqid ostiga oldi. Sochida chiqish qilgan Putin Ukraina gaz transport tizimini qayta isloq qilish va bu tizimning Yevropa talablariga mos keltirishni ko'zda tutuvchi rejani xom o'ylangan reja deb atadi. Putinga ko'ra, Ukraina hududi orqali gaz o'tish masalasining eng asosiy ta'minotchi davlat bo'lgan Rossiya ishtirokisiz muhokama etilishi o'ta nojiddiydir. Agar Rossiya manfaatlari e'tiborga olinmasa, Moskva Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish mumkin, deya ta'kidladi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Ukraina gaz transport tizimini qayta isloq qilish rejasi dushanba kuni Bryusselda e'lon qilindi. Bryusseldagi uchrashuvda Yevropa ittifoqi yetakchiligida yetakchilaridan tashqari sanoat va moliya sohasi rasmiylari ham ishtirok etdilar. Uchrashuv yakunida esa Ukrainani mamlakat gaz transport tizimini 2011-yilga qadar qayta isloh qilishga chaqiruvchi qo'shma deklaratsiya qabul qilindi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning ta'kidlashicha, Ukraina gaz tranzit tizimini qayta takomillashtirish va uning imkoniyatlarini oshirish uchun qo'shimcha 5,5 milliard dollar sarmoya kerak bo'ladi. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Antikrizis programma biroy manimcha bo'ldi, hukumat tomonidan, vazirliklardan tomonidan chop etildi bu narsa, ammo lekin u yerda qurg'atdan tashqari nima yo'q. Afsuski, yana qayta o'sha gaplar, mana biz mana shuncha faloncha ish joyi o'rnatyapmiz, qayerda u ish joy? Kim analiz qilyapti? Qayerda tadqiqotlar? Qayerda aniqlansa bo'ladi, mana shuncha odam ishga kirdi? Mana birjaga yaqinda borib kelsam 3 kun bo'ldi. Buxoro birjasiga, ha, ishimiz bor. Oylik qanchadan? Mana 20 ming, 30 ming. Ye, bu oylik yashab bo'ladi mo'z paytda bu O'zbekistonda.
Hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev fikrlari edi. So'nggi 15 kun ichida Sochi Olimpiadasi qurilishlaridan ishlayotgan 600 nafar vobkentlik ishsiz qolgani tufayli vatanga qaytdi. Rossiyadan qaytayotganlar soni oshar ekan, Toshkent hukumati vaziyatning naqadar jiddiyligini anglayotir, bu savolga dastur davomida javob izlanadi.
Bizga yozadilar.
www.ozodlik.org saytiga o'quvchilardan kelib tushgan mulohazalar bilan tanishuvga o'tamiz. O'zini Hukbon deb tanitgan o'quvchimiz nemischa muloqot davom etadi sarlavhali ostida saytimizda e'lon qilingan maqolaga shunday izoh yozib qoldirgan. Inson huquqlari to'g'risida gap ketar ekan, Ichki ishlar vazirligi qoshida inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi tuzilishi o'ta kulgili holdir. Ichki ishlar vazirligi himoyachilari kimni huquqini himoya qiladi? O'zlarini boshliqlari buyruqlari bilan huquq poymol qilinayotgan jabrdiydalarnimi? Nimagadir bu o'yin yopishmayapti. Ichki ishlar vazirligi bu o'yinni o'ylab topish orqali ilgari berib kelingan terrorizmga qarshi dunyo jamoatchiligi grantlardan mahrum bo'lgach o'ylab topgan o'yindir. Bu qo'zichoqni bo'ri himoya qiladi deganini anglatadi menimcha, deya bildirgan o'zini Hukbon deya tanitgan o'quvchimiz. Tinglovchimizning yana bir izohi rossiyalik huquq himoyachisi Svetlana Ganushkinning taqdirlangani haqidadir. Rossiyadagi markaziy osiyolik muhojirlar huquqini himoya qilayotgan Svetlana Ganushkinani xizmatlari dunyo jamoatchiligi e'tibori diqqat markazida bo'lishi bu yaxshidir. Shuningdek, Rossiyada faol xizmat ko'rsatayotgan Yelena Rebininani xizmatlariga ham e'tibor berilishi kerak, chunki bu ayollar migrantlarni himoyasida qanchalik bosimlarga uchraganliklariga qaramay o'zlarini harakatlarini ozgina bo'lsa-da sustlashtirishmadi, uncha-muncha erkak qila olmaydigan matonat deb o'ylayman, deya bildirgan o'quvchimiz. Aziz tinglovchi, bildirilgan boshqa fikr mulohazalar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz va siz ham mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, saytimizga tashrif buyuring.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Yana xabarlarga qaytamiz. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil davomida jahon bo'ylab mahkumlarni qatl etish holatlari 90% ga ortgan. Tashkilot yangi e'lon etgan hisobotda keltirishicha, o'tgan yilda qayd etilgan qatl etishlarning 72% Xitoyga to'g'ri keladi. Eronda esa qatl etish bilan bog'liq kamida 346 holat qayd etilgan. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Markaziy Osiyo mintaqasi bugungi kunda qatl etish holatlaridan xoli hudud bo'lib qolmoqda. O'zbekiston 2008 yildan e'tiboran o'lim jazosini bekor qilgan edi. Sobiq Sovet o'lkalari orasida faqat Belarusda o'lim jazosi amalda qo'llab kelinmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, o'tgan yili bu davlatda qatl etish bilan bog'liq kamida 4 ta holat qayd etilgan. Qo'shma Shtatlarda esa o'tgan yili 37 odam qatl etilgan va bu 1994-yildan beri qayd etilgan eng oz raqamdir. Demak, bugungi xabarlar Qo'shma Shtatlar qarshi xonobod havo bazasiga qaytish harakatidami? Euroishanet internet nashrining AQShdagi diplomatik manbalarga tayanib xabar berishicha, Washington markaziy osiyoning ikki davlati O'zbekiston va Turkmaniston bilan harbiy baza ochish masalasida muzokaralar olib bormoqda. AQSh moliya vazirligi muammoga duch kelayotgan mamlakat banklarini qutqarishga oid hukumat rejasini oshkor qilish ortidan dunyo fond birjalarida keskin o'sish qayd etildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukraina gaz transport tizimini qayta isloq qilish borasida Yevropa ittifoqi va Kiyev rasmiylari ma'qullagan rejani tanqid ostiga oldi. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul Iroqqa tarixiy safarini davom ettirmoqda. Bugun Abdulloh Gul kurdlar yetakchisi bilan muzokaralar o'tkazadi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Men esa so'z navbatini yana hamkasbim Abdulla Iskandarga beraman.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizlarga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbek qochqini Nabil Sultonov O'zbekistonga qaytarilmaydigan bo'ldi. Ishsiz qolib vataniga qaytayotgan mardikorlar haqida hikoyalar. 600 vobkentlik Rossiyadan uyiga qaytdi. Turkiyada o'zbek tilida ham eshitish beradigan telekanal ish boshladi. Tojikistonning Xatlon viloyatida silga chalinganlar soni ko'paydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbek qochqini Nabil Sultonov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qaroriga ko'ra Nabil Sultonovning Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiyasi to'xtatilgan. Namanganlik Nabil Sultonov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan diniy ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda ayblangan, biroq rossiyalik huquq faollariga ko'ra Nabil Sultonov bu ayblovlarni inkor qiladi. Mavjud tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dasturi rahbari Yelena Rabininaning ozodlikka bildirishicha, Nabil Sultonovning O'zbekistonga ekstraditsiyasi to'xtatilishi 20 mart kuni ma'lum bo'lgan.
20 martda Yevropa sud решил приостановить экстрадицию Султонова.
20 mart kuni Yevropa sudi Rossiya bosh prokuraturasiga O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Nabil Sultonovning ekstraditsiyasi xususida e'tiroz bildirib, uning ekstraditsiyasini to'xtatish borasida qaror chiqardi. Dedi Yelena Rabinina. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti ma'lum qilishicha 29 yoshli Nabil Sultonov 2008 yil mart oyida Rossiyaga pul ishlash maqsadida keladi va 17 iyun kuni Rossiyaning Perm shahrida hibsga olinadi. Namangan shahar sudining 2008 yil 5 iyunda sirtdan chiqargan hukmiga ko'ra Nabil Sultonov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblangan. 2008 yilning 18 sentyabrida Rossiya bosh prokuraturasi Nabil Sultonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha qaror chiqaradi. O'tgan yilning noyabr oyida Nabil Sultonovni ekstraditsiya qilish uchun Moskvaga olib keladilar. Bundan xabar topgan rossiyalik huquq faollari uning himoyasiga bel bog'laydilar. Yelena Rabininaga ko'ra, Nabil Sultonov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. O'zbekistonda kimki 5 vaqt namoz o'qisa, u vahobiyga chiqariladi. Nabil Sultonovning ham yagona aybi uning namozxon bo'lganida. U O'zbekistondagi minglab dindorlar singari aynan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanyapti. Biroq uning o'zi bu ayblovlarni rad qilyapti. Bizga ma'lum bo'lishicha Nabil Sultonov dindor yigit. U Namanganda bo'lgan paytida 5 vaqt namoz o'qib, juma namozlariga qatnashni kanda qilmagan, lekin u hech qanday diniy tashkilotga a'zo bo'lmagan, dedi Yelena Rabinina. Rossiyalik huquq faollarining sa'y harakatlari bois Nabil Sultonovning ekstraditsiyasini to'xtatish borasida Moskva shahar sudiga va bir paytning o'zida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ham murojaat qilinadi. Joriy yilning 17 mart kuni Moskva shahar sudi Nabil Sultonovni ekstraditsiya qilish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi qarorini o'z kuchida qoldiradi. Biroq oradan 3 kun o'tgach Yevropa sudi Nabil Sultonovni ekstraditsiyasini to'xtatish borasida qaror chiqaradi. Shunga qaramay Yelena Rabininaning aytishicha Nabil Sultonovga nisbatan hanuz ekstraditsiya xavfi saqlanib qolyapti.
Два человека, которых Россия выдала, несмотря на запрет Страсбурга.
Keyingi paytda Rossiya hukumatı Strasburg sudining ekstraditsiya qilmaslik borasida qarori bo'lishiga qaramay, ikki o'zbek qochqinini O'zbekistonga yashirin ravishda berib yuborgan. Birinchi qochqin O'zbekistonga berib yuborilgach, Yevropa sudi Rossiyani Yevropa konvensiyasi me'yorlarini buzganlikda aybladi. Biroq oradan bir yil o'tib, yana bir qochqin O'zbekistonga topshirildi. Vaholanki, unga nisbatan ham Yevropa sudining ekstraditsiya qilmaslik to'g'risidagi qilishligi qarori bor edi. Shuning uchun Navu Sultonov taqdiri borasida ham xavotirimiz saqlanib qolyapti, deydi Yelena Rabinina. Huquq faoliyat tilga olgan ikki o'zbek qochqini Rustam Mo'minov va Abdug'ani Kamaliyev bo'ladi. Yevropa inson huquqlari sudi qaroriga qaramay Rustam Mo'minov 2005 yili O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Yurtiga qaytgandan biroz vaqt o'tib Rustam Mo'minov Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib 5.5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. 2007 yilning dekabrida O'zbekistonning yana bir fuqarosi Abdug'ani Kamaliyev Yevropa sudi qarori bo'lgani holda Rossiyadan yashirin ravishda ekstraditsiya qilindi. U Namangan viloyat 3 tuman sudi tomonidan diniy motivlarda ayblanib 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyevga ko'ra, keyingi paytda Rossiya o'zbek qochqinlari uchun xavfli hududga aylanib boryapti.
Birinchi yil oldin o'g'irlab ketishlar bo'lgan edi, misol Saratovdan, birinchida Andijon, lekin o'g'irlab ketgan O'zbekiston xavfsizlik xizmati. Lekin bugun hatto O'zbekistonni militsiya xodimlari yo'qmi, boshqa organlarning odamlari kelib yurishi ham shart emas bo'lib qoldi. Chunki Rossiya shundoq ham O'zbekistonni talab qilayotgan bo'lsa, uni juda tezlik bilan berib yuboribdi. Ekstraditsiya qilyapti. Rossiya hukumatı O'zbekiston hukumatiga ko'maklashyapti. Rossiya umuman o'zbek qochqinlari uchun xatarli bir davlatga aylanib boryapti. Chunki ularni ekstraditsiya qilishdan tashqari umuman noqonuniy ularni hozir deportatsiyalar qilish juda ko'p. Shunaqa holatlar hozir bo'lyaptiki, qochqinlar uchun har holda bu huquqiy bir davlat emas. Umid yo'q umuman Rossiyadan.
Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumotiga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida MDH mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha yoki oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100 dan oshgan. Ularning deyarli barchasi diniy va siyosiy motivlarda ayblanayotgan fuqarolardir. Ozodlik uchun mehribon.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi diniy ekstremizmda ayblanayotgan Namanganlik Nabi Sultonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik haqidagi o'z qarorini Rossiya bosh prokuraturasiga yubordi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, mana shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'yapti, arzonchilik qilish o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Xavomizlarda ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring. Aziz tinglovchi, hozir esa ishsiz qolib vataniga qaytayotgan mardikorlar haqidagi hikoyalarimizdan yana birini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sochi Olimpiadasi qurilishlarida ishlayotgan 600 nafar vobkentlik ishsiz qolgani bois so'nggi 15 kun ichida vataniga qaytdi. Bu haqda ozodlikka O'zbekistondagi hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev ma'lum qildi. Rossiya hukumati uchun prioritet, ya'ni ustuvor hisoblangan olimpiada obyektlaridagi ish joylari ham iqtisodiy bo'hron bois qisqarayotganga o'xshaydi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini ish bilan ta'minlash uchun qanday choralarni ko'rmoqda? Mavzuni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Ishsizlarni ish bilan ta'minlash masalasi bir qarashda O'zbekiston hukumatining doimiy nazoratida turgan masalalardan biriga o'xshaydi. Ba'zi xabarlarga qaraganda esa, respublikada ish joylari ishlayman deganlardan ko'p. Mana O'zA axborot agentligining 20-mart kungi xabari.
Guliston shahrida bo'lib o'tgan ish o'rinlari mehnat yarmarkasida 120 dan ortiq korxona va tashkilot 1000 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Tadbir yakuni bo'yicha 600 nafardan ortiq yoshlarga ishga joylashish uchun yo'llanma berildi.
Demak, Guliston shahrida kamida 400 ta ish o'rni bo'sh turibdi. Boz ustiga hukumat Mehnat vazirligi qoshida fuqarolarni chet elda ishga joylash byurosini ham ochib qo'ygan. Byuroning Nukusdagi mintaqaviy idorasi vakili To'laboyning aytishicha, Rossiyaning qator oblastlari bilan maxsus shartnomalar bor.
Bizda soglashenie bor-da, Yaroslavl, Smolenskiy, Novosibirskiy, Lebedskiy, Astraxan.
Demak, Mehnat vazirligining Samarqand, Xorazm va Qoraqalpog'istonni qamrab oluvchi Nukusdagi mintaqaviy byurosi Rossiyaning To'liboy tilga olgan oblastlariga ishchi yuboradi. Masalan, deydi To'liboy,
Astraxan oblastini avul xo'jaligini kartochka, palaz, ovish yeglarini yuvga 6 oy qadar dehqonchilikqa jumsqa jibering deyapmiz.
Nechta odam yuborasizlar bu yil Astraxan oblastiga?
Endi ul saqlashinda hozirda 30 odam so'ragan tek.
30 odam, ha? 30 odam.
Biz To'liboy aytgan oblastlardan biri Astraxan oblast Mehnat vazirligi bilan ham bog'landik. Vazirlik mas'ul xodimining aytishicha bu yil
потребность уменьшается. Явно уменьшается потребность.
Tashqaridan keladigan ishchi kuchiga ehtiyoj kamayib bormoqda, lekin chet ellik ishchilar o'tgan yilga qaraganda ko'proq kelmoqda.
Хотя люди едут в больших количествах, чем было в прошлом году, вот на сегодняшний момент.
Deydi astraxanlik amaldor. Uning mana bu gapiga alohida diqqat qiling.
Ну, положим, по сельскому хозяйству она не уменьшится, наверное, ни на одного человека.
Qishloq xo'jaligida ishchi kuchiga ehtiyoj bir kishiga ham kamaymaydi. Lekin boshqa sohalarda o'zimizning ishsizlarimiz yetarli. Demak, ichki rezervlarimizdan foydalanamiz.
А по остальным отраслям у нас уже своих безработных много. То есть мы будем использовать внутренние резервы.
Dedi Astraxan oblast Mehnat vazirligi mas'ul xodimi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi qoshidagi fuqarolarni chet elda ishga joylash byurosining Nukusdagi vakolatxonasi Astraxanga dehqonchilik qilish uchun 30 kishi yuborish bilan muammoni kardinal hal qilayotgani yo'q. O'zbek dehqoni Astraxan dalalarini bu idorasiz ham topa oladi. Hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev vaziyatni sharhlar ekan mana bunday fikr bildirdi.
Antikrizis programma bir oy manimcha bo'ldi, hukumat tomonidan, vazirliklardan tomonidan chop etildi bu narsa, ammo lekin u yerda qurg'atdan tashqari nima yo'q. Afsuski, yana qayta o'sha gaplar, mana biz mana shuncha faloncha ish joyi o'rnatyapmiz, qayerda u ish joy? Kim analiz qilyapti? Qayerda tadqiqotlar? Qayerda aniqlansa bo'ladi, mana shuncha odam ishga kirdi.
Xo'p, aniqladik ham deylik, deb davom etadi Shuhrat G'aniyev. Lekin u real ish joylarimi?
Mana birjaga yaqinda borib kelsam 3 kun bo'ldi. Buxoro birjasiga, ha, ishimiz bor. Oylik qanchadan? Mana 20 ming, 30 ming, ya, bu oylik yashab bo'ladi hozirgi paytda bu O'zbekistonda.
Gulistonda o'tkazilgan ish o'rinlari yarmarkasini eslang. Xullas, O'zbekiston hukumatı o'ta og'ir kelishi kutilayotgan oldindagi 1-2 yil uchun aholini real ish bilan ta'minlash strategiyasini ishlab chiqish kerak va buning uchun
albatta hukumat jamiyatchilik bilan birdalikka ishlashni boshlash kerak. Chunki jamiyatchilikdan tashqari hukumatni o'zi qo'ldan kelmaydi hozirgi paytda, chunki muammo nihoyat dramatik xususiyatga ega bo'lib ketyapti. Nihoyat masshtablari katta.
Dedi hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dunyodagi yirik neft kompaniyalari reytingini belgilab kelayotgan Energy Intelligence Group kompaniyasi O'zbek neft gaz milliy holding kompaniyasini dastlabki 50-likka kiritdi. 50 yildan buyon davlat dunyo davlatlari neft sanoatini kuzatib, tahlil qilib kelayotgan shirkatning kuni kecha e'lon qilgan yetakchi 50-likdagi guruh ro'yxatiga O'zbekiston va Qozog'iston kompaniyalari ilk bora kiritildi. O'zbek neft gaz milliy holding kompaniyasi 34-chi o'rinda, Gazmunoygaz kompaniyasi esa 50-ginchi o'rinda ko'rsatildi. Dunyoning eng yetakchi neft kompaniyalari esa Saudi Arabistonining Saudi Aramco, Eronning Enyos, Xitoyning CNPC kompaniyalari bo'lmoqda. E'tiborlisi shuki, bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Energy Intelligence Group kompaniyasi reytingining eng yuqori pog'onalaridan o'rin olgan neft shirkatlarining ko'pchiligi davlatga tegishli yoki davlat tomonidan nazorat qilinadigan shirkatlardir. Hamkasbim Nodira shundaylar sirasiga kiruvchi O'zbek neft gaz milliy holding kompaniyasi faoliyatiga doir ma'lumotlarni aniqlashga harakat qildi.
Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Energy Intelligence Group kompaniyasi reytingining yetakchi 50 ro'yxatiga kiritilgan neft kompaniyalari asosan 6 ko'rsatkichga ko'ra tanlangan. Jumladan, kompaniyaning moliyaviy daromadiga doir natijalar, neft zaxiralari va ishlab chiqarish hajmi, mahsulotni qayta ishlash qudrati, savdo hajmi inobatga olingan. Ilk bor shunday nufuzli ro'yxatdan joy olgan O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi Nyu-Yorkdagi guruh hisob-kitobiga ko'ra dunyodagi yetakchi 50 neft kompaniyasi orasida 34 o'ringa loyiq. Shu munosabat bilan biz kompaniya matbuot kotibiga murojaat qilib, O'zbek nefti gazni dunyodagi 34-chi yirik neft kompaniyasiga aylantirgan iqtisodiy natijalar haqida so'radik.
Все итоги производственные по 2008 году на сайте есть. А это третий.
2008 yilgi ishlab chiqarish natijalariga doir barcha ma'lumotlar internetdagi rasmiy saytimizda chop etilgan. Saytimizni oching, o'sha yerda hamma ma'lumotlarni topasiz, dedi O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi matbuot kotibi. Kompaniya rasmiy saytidan aniqlaganimiz ma'lumotlar esa shunday bo'ldi. Kompaniyaning yillik uglevodorod qazib olish hajmi 86 million tonna shartli yonilg'ini tashkil qiladi. Qazib olingan neft O'zbekistondagi 3 zavod: Oltiariq, Farg'ona va Buxoro neft qayta ishlash zavodlarida qayta ishlanadi, ammo bu zavodlarda yillik qayta ishlanadigan neft hajmiga doir ma'lumotlarni rasmiy saytdan topa olmadik. Gazga keladigan bo'lsak, qazib olingan gaz ham 3 zavod: Muborak, Shortan zavodlari va Shortan gaz kimyo kompleksida qayta ishlanishi aytilgan, hamda xususan Muborak va Shortan zavodlari yilga 50 milliard kub metr hajmdagi gazni qayta ishlash qobiga ega ekani keltirilgan. Ammo umuman olganda, O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi bir yilda qancha neft qazib oladi, qancha gaz qazib oladi, qanchasini qayta ishlaydi, kompaniyaning umumiy daromadi qancha ekani haqidagi aniq va lo'nda ma'lumotlarni kompaniya rasmiy sayti topa olmadik. O'zbekistonlik va rossiyalik iqtisodchilar tahlillarida keltiriladigan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, O'zbekistonda yiliga 6 million, ba'zi manbalarga ko'ra esa 8 million tonna neft qazib olinadi. Bu haqda o'zbekistonlik kuzatuvchi Komron Aliyev mana bu raqamlarni tilga oldi.
Neft manbalari to'g'risida unaqa kattaroq bir konlar to'g'risida axborotlar deyarli yo'q. Shu 5 million tonna bilan 8 million tonna atrofida qazib olinayapti deyiladi. Gazni o'zi endi bir yilda 61 milliard kubometr hisoblanadi.
O'zbekistonda qazib olinayotgan neft va gazning asosiy qismi mamlakatning ichki ehtiyoji uchun sarflanishi aytiladi. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatdagi yonilg'iga bo'lgan ichki ehtiyojning 83% gaz, 13% neft va 3% ko'mir bilan qondiriladi. Mamlakatda mavjud shartli yonilg'i zaxiralari hajmi haqida esa bundan bir necha yil muqaddam O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi rasmiylari ochilgan uglevodorod konlarida 2 trillion tonna yonilg'i bor degan edilar. O'zbekistonlik iqtisodchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda aslida mavjud zaxiralar hajmiga ko'ra O'zbek nefti gaz dunyodagi yetakchi 25-talikka ham kirishi mumkin edi deydi.
Meni fikrimcha yanadan kuchaytirilganda faoliyati kuchli 25lik 22 o'rin olardi. Bu resurslarning mavjudligida. O'zbekistonda resurslar yetarlicha resurs mavjud. Agar O'zbek nefti gazni ishlab chiqarish quvvatini oshirganda ko'proq natija olish mumkin edi.
Ammo neft va gaz sanoatini rivojlantirish yo'lida O'zbekiston tashqi sarmoyaga ehtiyoj sezmoqda. Bundan biroz muqaddam O'zbek nefti gaz kompaniyasi rasmiylaridan biri Xalq so'zi gazetasida bergan hisobotida mamlakatga kirib kelayotgan sarmoyaning 25% aynan shu sohaga yotqizilayotganini so'zlagan edi. Hozir O'z nefti gaz kompaniyasi bilan faol hamkorlik qilayotgan va katta miqdorda sarmoya yotqizayotgan asosiy xorijiy kompaniya Rossiyaning Gazprom shirkatidir. So'nggi yillar ichida Gazprom shirkati bilan faollashgan hamkorlik natijasida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi neftga nisbatan ancha yuqorilagani aytiladi. Bu haqda gapirgan o'zbekistonlik iqtisodchining fikricha, bu o'rinda ham hozircha bir jiddiy muammo O'z nefti gazning yo'lini to'smoqda.
Bitta buni to'sig'i nima deydi? Gazni yetkazib beradigan transport magistralini, o'sha gazoprovodlari yo'qligi. Ham Turkmanistonni bitta turbaga tiqar, ham O'zbekistonnikini. Undan ortiqcha urolmaydi O'zbekiston.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchilardan biri. O'zbekistonning keyingi yillar ichidagi o'zgaruvchan tashqi siyosati natijasida so'nggi 3 yil ichida mamlakatga kirib kelayotgan sarmoya oqimining keskin ozaygani esa iqtisodchilar fikricha asosan xorijiy sarmoya hisobiga rivojlanib borayotgan neft va gaz sanoati sohasiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.
Nodir lavhasi edi. Ayni paytda O'zbekistonda turli xil mulk ko'rinishidagi 7 ta ip yig'irish korxonasi ham ishga tushgani aytilmoqda. O'zbek yengil sanoat rasmiylarining aytishlaricha, bu korxonalarning barchasi xorijiy sarmoyaga qurilgan bo'lib, ularda 1.5 mingdan ortiq odamga ish o'rinlari yaratilgan. Lekin bu korxonalar ishlab chiqargan mahsulot faqat ip kalava xolos. O'zbekistonliklar esa hanuz paxtadan to'qilgan eng yaxshi kiyim-kechaklarni xorijdan olib kelishga majbur bo'lmoqdalar. Nega? Bu savol javobini hamkasbim Sadriddin izladi.
O'zbekistonda hozir qurilib ishga topshirilayotgan har qanday ishlab chiqarish korxonasi aholi tomonidan katta xursandlik bilan qarshi olinadi. Chunki o'zbekistonliklar uchun har bir ish o'rini bugungi ishsizlik sharoitida juda qadrli. O'zbek yengil sanoat davlat aksionerlik kompaniyasi Navro'z arafasida 7 ta ip kalava ishlab chiqaradigan xorijiy korxonalarning mamlakat poytaxti va viloyatlarda ish boshlaganini ma'lum qildi. Kompaniyaning investorlar bilan ishlash boshqarmasi xodimi G'anijon Hasanovning ozodlikka aytishicha, bu loyihalarning ishga tushishi natijasida 1,500 dan ortiq ish o'rni yaratiladi.
Xudoga shukr, rivojlanish bor. Mana 7 ta korxona ishga tushdi. O'zimizni respublikamizda shu 7 ta paxtani yigirish yo'lga qo'yiladi. Bu orqali boshqa o'sha korxonalar ham bu yigirilgan ipdan foydalanib tayyor mahsulot ishlab chiqarishadi.
G'anijon Hasanovning aytishicha, bu korxonalarning kamida 80% ishlab chiqargan mahsuloti xorijga eksport qilinadi. 20% ip kalava esa mamlakat ichkarisidagi korxonalar uchun sotiladi. Xo'sh, bugungi O'zbekistondagi to'qimachilik korxonalari mamlakatning ichki ehtiyojini qoplay oladimi?
Men o'ylayman, qoplashi kerak. Chunki uja hozir men ham o'zim yaqinda bir ikkita korxonalarda bo'ldim, ko'rdim, sifatlari ham xudoga shukr ancha yaxshi.
Deydi G'anijon Hasanov. O'zbekistondagi mustaqillik yillarida qurilgan to'qimachilik korxonalarining aksariyati tayyor mahsulot emas, balki ip kalava ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Natijada hali hamon O'zbekiston xom ashyo yoki yarim mahsulot sotadigan davlatga aylanib qolmoqda. Biz buning sabablari haqida Toshkent to'qimachilik yengil sanoati instituti professori Erkin Halimboyevdan so'radik. Uning aytishicha, shuning o'zi ham O'zbekiston uchun katta yutuq, chunki O'zbekiston ilgari faqat tola eksport qilardi, xolos. Endi esa
hozir endi ipga chiqdi yarim mahsulotga. Ip yarim mahsulot. Endi matolar ham chiqyapti, trikotaj matolari. Endi trikotaj matolarini qo'llanishi gazlamalarga qaraganda kamroq. Shuning uchun gazlama hali kam bo'lyapti. To'qimachilik endi o'zi murakkab texnologiyada. Oldin Sobiq ittifoqdan bizga juda yomon texnologiya qolgan. Korxonalar o'ta ketgan katta korxona bo'lgan, gigant bo'lgan. Mana shu ikkita omil bizni qiyinchilikdan chiqishimizga qiyin bo'lyapti. Lekin hozir birin kesin tushyapti lekin.
Xo'sh, garchi shunday ekan, bugun to'qimachilik korxonalarini O'zbekistonda ko'paytirishga va aholini ish bilan ta'minlashga qanday imkoniyatlar bor?
Imkoniyatlar ko'p. Korxonalarni hozir yangi texnologiyalar o'rnatilgan korxonalar ham ko'p. To'liq ishga tushib ketishmayapti. Agar shu yarim mahsulot hani ip hozir yetarli bizda. Oldin ip yo'q edi. Hozir eksportni ham ta'minlayapmiz. O'zimizni ixtiyorli ham agar ishlatsak yetadigan. Shu Toshkentda, mana u To'ychepada, Farg'onadagilar to'liq ishga tushib ketsa, ancha hajm ham ko'payadi, ishchilarning ish bilan ta'minlash ham ko'payadi.
O'zbekistondagi eng katta to'qimachilik korxonalari bugun to'liq quvvat bilan ishlay olmayapti. Nega ularni yangi texnologiyalar bilan jihozlab qaytadan ishga tushirish mumkin emas? Professor bu tadbir o'zini oqlamasligini aytadi.
Endi unaqa gigant korxonalar to'qimachilik sanoatida o'zini oqlamayapti. Men oldinlari bizda sobiq ittifoq paytida chetdan bizdan ma'lumot kamida, hozir ko'p ma'lumotlar olyapmiz. Men sizga misol qilib aytaman, men shu Amerikada 80-yillari, 85-yillari korxonalarda o'rnatilgan dastgohlar eng ko'pi 500 ta 600 ta bo'lgan. Tekstil kombinatda 7000 ta dastgoh, 9000 tagacha yetgan dastgoh o'rnatilgan gigant bo'lgan. U gigantlar hozir o'zini oqlamayapti. Oldinlari matoni qancha ishlab chiqarsangiz, sobiq ittifoqda odamlari ishlab bergan gazlamani kelaverardi. Hozir endi gazlamalarni hammasi ham ketmaydi. Shuning uchun oldingi tekstil kombinatni tiklash bu bo'lmaydi.
Professor Erkin Halimboyevning aytishicha, hozircha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar xorij mollari bilan raqobatlasha olmaydi. Buning sababi
sof paxtadan ishlab chiqargan kiyimlarning kamchiligi bor. Tez g'ijimlanuvchan. Shuning uchun chetlarda, chetdan kelayotganlarda albatta sintetik tolalar qo'shiladi. Sobiq ittifoq paytida bizda sintetik tolalarni chiqarish tashkil qilmagan paxtaga aralashtirilgan sintetik tolalarni. Shuning uchun sof paxtadan biz o'zimizda ishlab chiqarish hozir ancha 20%gacha sintetik qo'shib ustida ishlab olib borilyapti. Shundagina sof paxtadan o'zimizda gazlamalar raqobatbardosh bo'la oladi.
Deydi professor Erkin Halimboyev.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, www.ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz. Ayni paytda studiyamizda mana shu internet nashri, ya'ni Ozodlik radiosi internet nashrining muharrirasi Zebuniso. Zebuniso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zebuniso, biz kichkina paytimizda internetda o'qiganimizda internet osinga noninga ming rahmat internet deb qo'shiqlar aytardik. Bugun mana internet degan narsa ham shunaqa tahsinga loyiq, soyon tahsinga loyiq bir omma axborot vositasi sifatida kundan kunga el orasiga kirib bormoqda. Xo'sh, mana Ozodlik radiosini odamlar kirib o'qiyotgan sahifalardagi eng diqqatga sazovor, eng ko'p sharh qo'yilgan maqolalar nimalardan iborat bo'ldi? Demak, so'z sizga, Zebuniso.
Rahmat. Demak, saytimizning eng so'nggi yangiligi unda o'sha o'ng qo'l tarafdagi bosh sahifamizda o'ng qo'l tarafdagi forumga qo'yilgan savolni o'zgartirgan edik. Va
mana hozir qarayapman, o'ng qo'l tarafda deganingiz
mana shu qarab turganingizda yo'q. Kechirasiz, chap qo'l tarafda.
Chap qo'l tarafda ekan.
Chap qo'l tarafda, demak, o'sha tinglash nuqtalarini pastida forum savoli turibdi. Bu savol ayrim manbalarga ko'ra, ya'ni demoq,
forum deganda bahs degan ma'no.
Bahs maydoni. Buni o'zbekcha yana ham o'zbekcha shaklga o'girsak, haligi maydon bizdan, bahs sizdan degan minbar bizdan.
Choyxonadagi guring.
Ha. Shunga o'xshagan bu xullas o'sha bizga kiradigan mushtariylarimiz uchun o'zaro bahslashish, bir fikrlar almashinuvi uchun berilgan bir maydon va mana shu forumga qo'yilgan savolni o'zgartirgan edik. Bu hozirda turgan yangi savolimiz, demak, ayrim manbalarga ko'ra, bu ozodlikka ko'ra emas, albatta bunga diqqat qilishingizni xohlar edim aziz tinglovchi. Ayrim manbalarga ko'ra, O'zbekistonda diniy radikal oqimlar safi kengaymoqda. O'zbekiston yoshlarini diniy radikal guruhlar safiga qo'shilishga undayotgan omillar sizningcha nima? Agar shu fikrga qo'shilsangiz degan ma'noda savol qo'yganmiz va keyingi 2-3 kun ichida, demak, bu bahs maydonida bahs qizib bormoqda. Kelayotgan ayrim sharhlardan, ayrim shingil
qanday ko'rinadi bu? Mana sichqonni tumshug'ini shunga qaratish kerak mana bunday.
Shunda ustiga olib borib o'sha qo'l belgisi chiqqanda shunda
ko'rasiz,
demak, bahs maydonimizga kirasiz va demak o'sha sharh yozish joyiga kog'oz o'sha fikrni yozib jo'natish tugmachasini bossangiz, demak, bu yetib boradi. Endi Abdulla Iskandar o'sha mana shu bahsga kelayotgan ayrim fikrlarni o'qib bermoqchiman. O'zini Nodirbek deb tanishtirgan bir mushtariyimizning yozishicha
Shvetsiyadanman deb yozibdi.
Shvetsiyadan, ha. Demak, u bizni bu savolni bu shaklda qo'yishimizga e'tiroz bildirish bilan boshlaydi gapni va O'zbekistonda radikal islomchilar deyarli yo'q. Bu bo'xton va tuhmat, bechora musulmonlarni qamash uchun qilinayotgan tuhmat. Bilasiz, bugunda 10 mingdan ortiq diniy mahbuslar bor deb boshlagan, demak, Nodirbek ismli mushtariyimiz savolni o'z sharhini oxirida, demak, O'zbekistonda hech qanaqa terrorchilar bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Siyosat o'zgarishi lozim degan fikrlarni bildiradi. Yana shu bahs maydoniga kelayotgan ayrim fikrlarga qaraganda o'sha qo'yilgan savolga javoblarda, demak, birinchisi deb yozadi Great Turkiston deb o'zini tanishtirgan mushtariyimiz, demak, o'sha radikal guruhlar safining kengayishi ortidagi birinchi omil ongi pastlik hamda miyaning rivojlanmaganligi, ikkinchisi qo'rqoqlik, uchinchisi bolalar bog'chasi, maktab hamda boshqa ta'lim dargohlarida tarbiyaning o'nglanmaganligi, to'rtinchisi ishsizlik va bekorchilik va beshinchi omil kambag'allik deb yozayapti Venadan o'zini Great Turkiston deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. Qolgan mushtariylarimiz ham bu bahsda, demak, shunga o'xshagan fikrlarni bildirmoqda va bu omillar orasida o'sha qashshoqlik, mamlakatdagi ijtimoiy adolatsizlik, ishsizlik kabi omillar tilga olinmoqda. Abdulla Iskandar.
Demak, bizlar ham istak bildirsak bo'ladi. Men o'quvchi sifatida faqat bosh harflarda yozilsa qiynalib ketar ekan odam.
Shundan foydalanib shu mushtariylarimizga aytish istardik. Birinchidan, masalan, muharrirlarimiz, nafaqatman, boshqa saytimiz muharrirlari ham imkon qadar kelayotgan sharhlar, agar ularda o'sha forum qoidalariga rioya qilingan bo'lsa, tegmaslikka, ulardagi xatolarni tuzatmaslikka harakat qilamiz. Ayni paytda siz tilga olgan o'sha shriftlarni ham o'zgartira olmaymiz. Shu ma'noda aziz mushtariylarimizdan o'sha bizga fikrlarini yo'llar ekan, bu fikrlarning oson o'qilishiga ham e'tibor qaratishlarini istar edik va hamma gapni katta harfda yozmasdan, o'sha iloji boricha imlo xatolariga yo'l qo'ymasdan yozsalar, balki bahs maydonimiz yanada kengaygan bo'lardi. Abdulla Iskandar.
Demak, rahmat. Yana nimalar bor? Ya'ni yana gapirgan gapingiz bormi? Shu internet olami deymiz. Bu haqiqatda katta olam. Bitta mana shu sahifani ichida qancha eski maqolalar ham yotibdi, arxiv yotibdi.
Bundan tashqari, Abdulla Iskandar, o'sha siz aytmoqchi internetdagi o'zaro aloqa qilish imkonidan foydalanib, biz deyarli hozir aksar mavzular ostiga savol qo'ymoqdamiz. Islom va musulmonlar rubrikasining so'nggi soni ham aynan ana shu diniy radikallashuv omillariga bag'ishlangan edi. Bu dastur matnining so'ngida ham biz O'zbekistonda qanday davlat bo'lishini istaysiz, diniymi yoki dunyoviymi degan savol qo'ygan edik. Bu savolga kelayotgan javoblar ham anchagina odamni o'ylantiradigan darajada. Hozircha olganimiz 10 javobdan 7tasi O'zbekistonda diniy davlat ko'rishni istayotganlar ekan.
Bu bizning tinglovchilarimizni fikri, har qanday fikr hurmat qilinishga loyiq, albatta bu ularni fikri.
Shunday fikrlarni bildirish uchun marhamat qilib 3ta www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, demak, aksariyat mavzularga fikr munosabat bildirish haqqi sizniki va bu haqqingizdan foydalanib fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ularni nafaqat saytimizda, balki eshitib turganingizdek ozodlik dasturlarida efirida ham foydalanishga harakat qilamiz.
Ozodlik internet sayti muharriri Zebun Niso, demak, studiyamiz mehmoni bo'ldi. Xush keldingiz, safolar keltirdingiz. Havo mavzlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3tw.ozodlik.org.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 7-martidan 8-martiga o'tar kechasi O'shdagi O'sh TV telekanalining bosh operatori kaltaklab ketilganini xabar qilgan edik. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, bugungi kunda tasvirchini kaltaklagan shaxs qo'lga olingan. Tafsilotlar Sherzod Yusuf lavhasida.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, shu yilning 18-mart kuni Bahodir Kenjaboyevni kaltaklab ketganlikda gumon qilinib, Marat Mavlanov ismli shaxs qo'lga olingan. 1985-yilda tug'ilgan Mavlanov tergov jarayonida Bahodir Kenjaboyevni kaltaklaganini tan oldi, biroq bunga Kenjaboyevning o'zi aybdor ekanini aytdi. 2009-yilning 7-mart kuni do'stlarim bilan uchrashish maqsadida Zaynabiddinov ko'chasidagi Jackpot o'yin klubiga bordim. Do'stlarim kelmagan ekan. Ularga telefon qilmoqchi bo'lib, klubda o'ynab o'tirgan 25-30 yoshlardagi o'zbek yigitidan telefonini berib turishni so'radim. Klub yertolada joylashgani bois telefon antennasi yaxshi tortmadi. Men tashqariga chiqib do'stimga telefon qilayotganimda ortimdan telefon egasi chiqib, telefonni qaytarib berishni so'radi. Men "Aka, sabr qil, gaplashib olay" deyishimga qaramay, qo'limdan torta boshladi. So'ng meni urib yubordi. Zarbadan qochgan paytimda qo'limdan telefoni uchib ketdi. Haligi yigit meni 1-2 marta tepganidan so'ng, mening ham sabrim chidamay uni urib yubordim. Ikkalamiz mushlashib ketdik. U yotib qolganidan so'ng men qochib ketdim dedi. Voqea yuzasidan ayblanayotgan Marat Mavlanov. Tergov jarayonida qo'lga olingan Marat Mavlanov Bahodir Kenjaboyevni o'zi yolg'iz va qo'li bilan urganini aytgan. Biroq jabrlanuvchi Bahodir Kenjaboyev uni bir necha kishi kaltaklaganini aytadi.
U meni o'zi yolg'iz urmaganda, nima degani, men uroparamni bo'ladi, urganini ko'ramanmi men, to'g'rimi? Men uroparamni turganda orqamdan kelib, deydi, sherigi solganda bu narsa bilan. Qo'l bilan urgan emas, men nima degani, 3ta joyim yorilyapti. Hozir qoshimni ko'ryapsiz, tikildi bu yer. Orqamda 3ta joyim yorilgan. Sherigi bo'lganligi aniq. Nima degani, men u bilan gaplashayotganda nariyoqda 2ta bola ham turgan edi-da. Men 12 kun bolnisada yotgan bo'lsam, 5 kunini bilaman-da bolnisada yotganim. Qolganini hech ham eslolmayman.
Deydi Bahodir Kenjaboyev. Eslatib o'tamiz, yilning 7-martidan 8-martiga o'tar kechasi O'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida O'sh TV telekanali bosh tasvirchisi Bahodir Kenjabayev noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgandi. Ma'lum bo'lishicha, mahalliy vaqt bilan kechki soat 20:30 da notanish kimsa uning oldiga kelib, mobil telefonini berib turishni so'ragan. Telefonini olgach, u qochib ketmoqchi bo'lgan. Bahodir Kenjabayev uning ortidan quvib yetganidan so'ng ular mushtlashib ketganlar. Mushtlashuv natijasida yetkazilgan tan jarohati tufayli Kenjabayev og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan. Uni kaltaklagan shaxs esa voqea joyidan qochib ketgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning ma'lum qilishicha, mazkur jinoyat ustidan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'g'irlik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bugungi kunda ayblanuvchi Marat Mavlanovning qo'lga olingani, uning voqeaga aloqadorligini tan olganiga qaramay tergov ishlari davom etmoqda.
7-martada bo'lgan ish bo'lgan.
Bahodir Kenjabayev yuzlashtirish paytida 3 odam ichidan o'zini kaltaklagan shaxsni tanidi. Shunday bo'lsa-da voqeaga to'la aniqlik kiritish maqsadida tergov jarayoni davom etmoqda. Ta'kidlab o'tish kerakki, Bahodirning kasbiy faoliyatiga bu voqeaning hech qanday aloqasi yo'q. Uning kaltaklanishini kasbiga bog'lashning ham keragi yo'q, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Avvalroq O'sh TV telekanali rahbariyati bosh operatorning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lagan edi. Hozirda O'sh TV rahbari Halilxon Xudoyberdiyev bu borada sud hukmini kutishini aytadi.
Operatorimiz urgan yigit qo'lga tushdi. Men o'ylayman, hozir tergov ishlari ketyapti. Sud jarayonida aniqlanadi. Kasbiy baylanishlimi yoki baylanishli emasligini sud aytadi.
Dedi Halilxon Xudoyberdiyev. Qirg'izistonda 2007-yildan buyon bir necha jurnalist noma'lum shaxslar tarafidan kaltaklangan. 2007-yil oktyabrida esa o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov noma'lum shaxslar tarafidan o'ldirib ketilgan. 2008-yilda Xabar axborot agentligining jurnalisti Altin Joldoshev noma'lum kishilar tomonidan kaltaklangandi. Shu yilning 3-mart kuni esa Reportyor Bishkek gazetasining muxbiri Sirg'aq Abduldayev pichoqlab ketilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. Jahon iqtisodiy bo'hroni mavzusini yoritib, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nima haqda sukut saqlamoqda? Gazetalar faoliyatini jadallashtirish O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga topshirildimi? O'sh telekanalining bosh operatorini kaltaklab ketgan shaxs qo'lga olindi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Jahon iqtisodiy bo'hroni mavzusini yoritar ekan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nima haqda sukut saqlamoqda? Mana shu savolga javob izlaymiz. uzreport.com sayti hamda Biznes Vestnik va Stoka gazetasi O'zbekistonda iqtisodiy masalalarni yorituvchi asosiy nashrlar hisoblanadi. Mustaqil bo'lishiga qaramasdan bir xo'jayinga qarashli ikkala nashr ham faqatgina rasmiy idoralardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar tarqatadi. O'zbekistonliklar jahon moliyaviy bo'hroniga unchalik qiziqmayotgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi yetakchi uzreport iqtisodiy axborot portali bosh muharriri Ralif Nigmatulin Ozodlik radiosi bilan suhbatda aynan shunday taxminni ilgari surdi. Jahon moliyaviy bo'hroni va uning mamlakatga ta'siri O'zbekiston ommaviy axborot vositalari diqqat markazidagi asosiy mavzu deb bo'lmaydi. Biroq ayni mavzuga bag'ishlangan prezident Karimovning yangi kitobi mahalliy matbuot fikricha jahon siyosiy va iqtisodiy doiralari hamda ommaviy axborot vositalarida kuchli aks sado uyg'otgan. Mahalliy matbuotda keltirilishicha, yaqinda Nyu-York davlat universitetining professori janob Morvich prezident Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari deb nomlangan kitobini sharhlay turib, O'zbekiston iqtisodiy o'sish va rivojlanish modeliga aylanganini aytgan. Bu haqda uzreport.com sayti ham xabar tarqatdi. Sayt bosh muharriri Ralif Nigmatulin jahon iqtisodiy bo'hroni oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan hukumat choralarini juda oqilona deb hisoblaydi. Ammo jahon iqtisodiy bo'hroni va uning O'zbekistonga ta'siri borasida oddiy fuqarolar nima bois cheklangan ma'lumotlarni olmoqda deb so'rayman men undan.
Может, они и не хотят информацию получать, раз они недостаточно плане получают её. Ну, естественно, я так думаю, что просто люди, может быть, и настолько это на них не повлияло, что им не интересно знать, в чём дело на самом деле.
Agar ular yetarli axborot olmayotgan bo'lsa, demak, ular axborot olishni istamayotgan ham bo'lishlari mumkin. Menimcha, bu inqiroz ularning hayotiga shunchalik oz ta'sir qilganki, ular bu haqda bilishni ham istamasa kerak. Shaxsan o'zimga ham bu inqiroz mutlaqo ta'sir qilgani yo'q. agar odamlar inqiroz oqibatida katta mablag'larini yo'qotib qo'yganlarida edi, bu masala bilan jiddiy qiziqib qolishgan bo'lardi, deydi Ralif Nigmatulin. Prezident Karimov dunyoda avj olayotgan iqtisodiy bo'hronning O'zbekistonga ta'siri borasida ikki xil mujdani bergani ma'lum. Bir tomondan Karimov inqiroz oqibatida O'zbekiston eksport qiluvchi uglevodorodlar, paxta va rangli metallar eksportidan tushumlarning kamayishini aytgan bo'lsa, boshqa tomondan bo'hronning O'zbekistonga aytarli ta'siri bo'lmasligini ham ta'kidlaganidir. Ralif Nigmatulin fikricha, bu kabi yondashuv Karimovning gaplarini chuqur anglaydigan O'zbekiston media vakillarini chalg'itib yuborgani yo'q.
То, что кризис повлияет, он сказал с той точки зрения, что такую-то отрасль повлияет, а не повлияет на другую отрасль.
У инкроз кайсыдыр сохаге таасыр кылса, башкасыге таасыр кылмаслыгына айтканды ихтимал. Buning rasmiy bayonotlari bo'lsa, ikkala jihatini ham ishlatish mumkin. Har qalay, bir jumlaning o'zida bir-biridan ayrim pozitsiyalar yo'q nazarimda, deydi uzreport.com saytining bosh muharriri. Shunday qilib, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabarlardan jahon moliyaviy bo'hroni faqatgina xorij muammosi bo'lib qolmoqda degan taassurot tug'iladi. Xorijdan o'zbek mardikorlarining qaytib O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga qo'shilayotgani, xorijdan keladigan valyuta oqimining kamaygani haqida hozircha lom-mim deyilayotgani yo'q. Ammo bu mavzuda Ozodlik radiosiga kelgan o'nlab sharhlardan birida iqtisodiy bo'hronni O'zbekiston o'tgan 20 yil mobaynida o'z boshidan kechirayotgani haqida aytiladi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mintaqada olingan bir xabar. Avvalgi eshittirishlarimizda shu yilning 7-martdan 8-martiga o'tar kechasi O'shdagi O'sh TV telekanalining bosh operatori kaltaklab ketilgani haqida xabar qilgan edik. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bugungi kunda tasvirchini kaltaklagan shaxs qo'lga olingan. O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar qiladi.
Jabrlanuvchi Bahodir Kenjabayev uni bir necha kishi kaltaklaganini aytadi.
Qo'l bilan urgan emas, men nima degan 3ta joyim yorilyapti. Hozir qoshimni ko'ryapsiz, tikildi bu yer. Orqamda 3ta joyim yorilgan. Sherigi bo'lganligi aniq. Nima degan, men u bilan gaplashayotganda nariyoqda 2ta bola ham turgan edi-da. Men 12 kun bolnisada yotgan bo'lsam, 5 kunini bilaman-da bolnisada yotganim. Qolganini hech ham eslolmayman.
Deydi Bahodir Kenjabayev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 7-martidan 8-martiga o'tar kechasi O'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida O'sh TV telekanali bosh tasvirchisi Bahodir Kenjabayev noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgandi. Ma'lum bo'lishicha, mahalliy vaqt bilan kechki soat 20:30 da notanish kimsa uning oldiga kelib, mobil telefonini berib turishni so'ragan. Telefonini olgach, u qochib ketmoqchi bo'lgan. Bahodir Kenjabayev uning ortidan quvib yetganidan so'ng ular mushtlashib ketganlar. Mushtlashuv natijasida yetkazilgan tan jarohati tufayli Kenjabayev og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan. Uni kaltaklagan shaxs esa voqea joyidan qochib ketgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning ma'lum qilishicha, mazkur jinoyat ustidan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'g'irlik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.
7 martda bu ish bo'lgan.
Ta'kidlab o'tish kerakki, Bahodirning kasbiy faoliyatiga bu voqeaning hech qanday aloqasi yo'q. Uning kaltaklanishini kasbiga bog'lashning ham keragi yo'q, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Avvalroq O'sh TV telekanali rahbariyati bosh operatorning kaltaklanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lagan edi. Hozirda O'sh TV rahbari Halilxon Xudoyberdiyev bu borada sud hukmini kutishini aytadi.
Men o'ylayman, hozir tergov ishlari ketyapti. Sud jarayonida aniqlanadi. Kasbiy baylanishlimi yoki baylanishli emasligini sud aytadi.
Dedi Halilxon Xudoyberdiyev. Qirg'izistonda 2007-yildan buyon bir necha jurnalist noma'lum shaxslar tarafidan kaltaklangan. 2007-yil oktyabrida esa O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov noma'lum shaxslar tarafidan o'ldirib ketilgan. 2008-yilda Xabar axborot agentligining jurnalisti Altin Joldoshev noma'lum kishilar tomonidan kaltaklangandi. Shu yilning 3-mart kuni esa Reportyor Bishkek gazetasining muxbiri Sirg'aq Abdullayev pichoqlab ketilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytsak. O'zbekiston hukumati matbuot faoliyatini ma'muriy usullar bilan jadallashtirishga harakat qilmoqda. 1.5 hafta avval mamlakat asosiy gazetalari bosh muharrirlari Milliy matbuot markaziga chaqirtirilib, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Muhiddin Tohiriy, prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosarlari Abdulla Aripov va Rustam Qosimovlardan dashnom eshitdi. Hukumat vakillari gazetalar tirajining tushib ko'tarilmayotgani borasida e'tiroz bildirib, vaziyatni o'zgartirish mavridi kelganini anglatishga harakat qilgan. Yig'in tafsilotlari haqida xabar qilgan O'zmetronom internet saytining yozishchi, Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Mo'yjon Tohiriy markaziy gazetalarda ishlovchi ayrim jurnalistlarning shantaj va ta'magirlik bilan shug'ullanayotganidan bosh muharrirlarni ogohlantirgan. Xabarlarga ko'ra, o'tgan yil davomida fermer va tadbirkorlarni ularga qarshi tanqidiy maqola yozish bilan qo'rqitib, pul talab qilgan bir necha jurnalist jinoiy javobgarlikka tortildi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Sergey Yishkov masalaning hukumat a'zolari tomonidan bunday keskin qo'yilishi ilk bor kuzatilayotganini aytar ekan, ko'pchilik mahalliy muxbirlar uchun tovlamachilik va poraxo'rlik asosiy daromad manbayiga aylanganini tasdiqlaydi.
Они просто всех достали, они приезжают, фермеры от них прячутся. Эти частные предприниматели от них прячутся.
Ular hammaning joniga tegi bo'ldi. Viloyatlarga kelishsa, fermerlar, tadbirkorlar ulardan yashirinadi. Men viloyatlarga chiqadigan jurnalistlar bilan gaplashgandim. Oyligingiz kulgiliku, nima qilasizlar ishlab desam, "Ey aka, biz xizmat safarlariga chiqamiz-ku, o'shadan pul tushadi-da" deyishadi, dedi Sergey Yishkov. Xalq so'zi gazetasini misol tariqasida keltirgan Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi 27 million aholi uchun gazeta tiraji 50 ming dan oshmasligini qayd etib o'tdi. U ham bo'lsa, markaziy gazetalarga majburiy obuna joriy etilgani bilan bog'liq. Markaziy gazetalarga odamlarning qiziqishi yildan yilga so'nib borayotgani, ularning xalq muammolarini deyarli aks ettirmay qo'ygani bilan bog'liqligi ham aytildi. Mahalliy jurnalist Nazirlo Oqiljonov O'zbekiston media vakillariga jur'at yetishmayotganini tan oladi.
To'g'risini aytish kerak, ba'zi matbuot nashrlari ommaga juda yaqinlasha olyapti deb aytib bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak, ba'zi bosh muharrirlar darajasida haligilar lavozimdagilar cho'chishadi-da nimadandir. Qo'rquv bormi, bir jur'at yo'q-da. Byurokratik haligilar o'tiribdi, mansabparastlar uchun mustaqil bo'lganimizga 18 yil bo'lyapti. Sal dadirroq ishlash payti keldi menimcha. Qachongacha endi ochiqroq gapirmasdan bu faqat sifat chiqqan narsalar gapiraverib, odamlarni misol uchun mediasi tegib ketamiz.
O'tgan hafta ommaviy axborot vositalari vakillari Oliy Majlis binosiga ham chaqirtirilgan. O'sha yig'ilishda ham ularning faoliyatini boshqatdan ko'rib chiqish mavridi kelgani ta'kidlandi. Oliy Majlisning axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad Ozodlik radiosiga bu kabi tadbirlar tez-tez o'tkazilishini bildirdi.
Ko'p bo'ladi, bu faqat o'tgan hafta emas, ko'p bo'ladi. Savolim bo'lgan, yana bo'ladi.
Nima qilish kerak yaxshilash uchun ularni faoliyatini? Ya'ni
yaxshilash uchun yaxshi yozish kerak.
Siljish bo'larmikan? Avvalan bo'lgan bunaqa majlislar deyapsiz-da endi. Agar avvalan bo'lgan bo'lsa,
ya'ni majlisda yaxshi bo'lib qolmaydi. Majlisda eshitib o'zidan xulosa chiqargan odam yaxshi yozadi.
Oliy Majlisning ommaviy axborot vositalari uchun mas'ul qo'mitasi raisi Xurshid Do'stmuhammad edi. Ayni paytda markaziy gazeta nashrlari Ozodlik savollarga javob berishdan bosh tortdi. Jurnalist Sergey Yishkovning fikricha, bugungi kunda hukumatning o'zi ma'lum chegaralar doirasida bo'lsa ham matbuotning faolroq bo'lishidan manfaatdordir.
Вот, ну чтобы она хотя бы говорила о том, что волнует людей. Власть в этом заинтересована, потому что, понимаете, когда
hukumat matbuotning odamlarni xavotirga solayotgan ayrim narsalar haqida gapirishidan manfaatdordir. Ochig'i, mahalliy gazetalar ayrim muammolarni yoritib tursa, deylik, Ozodlik radiosini kamroq odam eshitgan bo'lardi, deydi Yishkov. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining prezidenti Jeffri Gidman ham Ozodlik radiosi efirga uzatilayotgan davlatlarda erkin matbuot bo'lganida bizning faoliyatimizga zarurat qolmagan bo'lardi, deya e'tirof etgandi. Ammo, deya gapida davom etadi janob Gidman,
the Soviets, the Belarusians, the Iranians, they all have basically the same objective.
Postsovet davlatlari, Belarus va Eron hukumatlari bir maqsadni ko'zlaydilar. Erkin axborot oqimini ular fuqarolik jamiyatining kislorodi ekanligini yaxshi biladilar va bu kislorodni bo'g'ib qo'yish uchun ular qo'llaridan kelgan barcha ishni qiladilar, deganda Ozod Yevropa Ozodlik radiosining direktori Jeffri Gidman. Milliy xavfsizlik xizmati yordamida matbuotni jadallashtirishga harakat qilinayotgani O'zbekistonda avtoritarizm va ma'muriy buyruqbozlikning yana bir ko'rinishidir, deydi Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazining rahbari Oleg Panfilov.
Но это все равно, что призывать заключенных быть свободными.
Mahbuslarni ozod bo'lishga da'vat etish bilan barobar bu. Jurnalistika sifatini oshirish haqida gap borsa, buning uchun shart-sharoit yaratilishi kerak. Buyruqbozlik usullari bilan esa jurnalistikani jadallashtirib bo'lmaydi, deydi Oleg Panfilov. 4-chi hokimiyat dasturiga bugun yanishlar. Hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda Bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.
Hurmatli tinglovchi, 29-mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15145 kHz.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 19 metr 15145 kHz, 16 metr 17770 kHz'larda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kHz. 31 metr 9510 kHz. 25 metr 12005 kHz.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz. 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunniy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.